ви на хвалях Радіо Свобода. У студії Олексій Знаткевич. Зараз більш подробязна про події у Білорусі і світі. Александр Лукашенко сёння завершае свой першы за апошнія 13 гадоў афіцыйны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ерам Італіі Сільвіо Берлусконі, міністрам замежных спраў Франка Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, ў Іспаніі, Францыі і Шатландыі. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне так званай пастаяннай рады партнёрства між Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў, у тым ліку Беларусь, да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства». Усе гэтыя тэмы ў нашай праграме пазней. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На ўсходніх могілках беларускай сталіцы, дзе пахавана шмат слынных беларусаў, пабывала наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Каля магілы Васіля Быкава сёння ўвесь дзень былі людзі. Спыняюцца, ускладаюць кветкі, пастаяць моўчкі, ідуць далей. Я звярнула ўвагу на маладога чалавека, які стаяў ля дрэва крыху ў баку ад самой магілы. Стаяў даволі доўга, потым адышоў, праз паўгадзінкі зноў прыйшоў. Загаварыла з ім.
Вы да каго сюды прыйшлі сёння?
Да дзеда. Васіля Владимировича. Сёння такі дзень, які патрэбна прыйсці і успомніць усё тое добрае, што было разам з ім, успомніць гэтага чалавека. Ён быў добры, вельмі добры, просты, як і ўсе.
Каля магілы Владимира Караткевича моладзь чытала вершы.
Прыйшлі фактычна да ўсіх, хто тут ляжыць, але от найперш да выбітных дзеячаў Беларусі, да Быкава, прыйшлі да Караткевича таксама, да Карпенка. Хочу наведаць па максімуму ўсіх, проста ўшанаваць памяць, пакласці кветкі, паўзгадваць, от узялі сабой і вершы Караткевіча, каб пачытаць побач. Быкава ўзялі з сабой аповесці таксама, каб, можа быць, пераглядзець трохі. Такі вот дзень узгадвання.
Сёння мы прыйшлі да славутых беларусаў, вось да Івана Шамякіна, да Васіля Быкава, да Владзіміра Караткевіча, пакласці кветкі, можа быць, прыбраць могілкі, выказаць сваю павагу, пашану да гэтых людзей. Яны славутыя беларусы, мы шануем беларускасць, беларускае ўсё. Яны частка нашага жыцця. Мы чытаем і дагэтуль іх творы, памятаем пра іх. І ў гэты дзень мы таксама не мусім забываць заслугі перад нашай дзяржавай, перад нашай краінай. Або на сёння мы не думаем пра сэнс жыцця, што ўсе мы будзем калісьці тут. Проста гэтыя людзі пакінулі пасля сябе вось гэтую памяць. І таму мы мусім падтрымліваць гэтую памяць, каб яна жыла вечна.
Сёння радаўніца. Да каго вы сёння прыйшлі сюды?
Асабіста я прыйшоў на гэтай могілкі ў гэты дзень, каб усласці кветкі, паглядзець магілы славутых беларусаў, якія тут пакаваны. Васіль Быкаў, Караткевіч, Геннадзь Карпенка. Вельмі важна для мяне зараз ускласці кветкі да магілы Геннадзя Карпенкі, 10-ю гадавіну смерці, якога былася зусім нядаўна. Мы павінны памятаць пра тое, што ўсе гэтыя людзі зрабілі для Беларусі, што яны ахвяравалі для Беларусі, бо калі не будзе памяці, не будзе будучыні. Ні ў нас, як у моладзі, ні ў нашага народа, ні ў нашай краіны.
Я лічу, што гэта вельмі добрая традыцыя. Мы ж павінны шанаваць памяць нашых славутых продкаў.
Да каго вы прыйшлі?
Да сваіх калег, да Лілі Міхайловны Давыдовіч, да Віктара Павловича Тарасова, да Ніколая Ерёменка, старшага і малодшага. Я лічу, што гэта вельмі добрая традыцыя. Калісьці мы тут будзем, калі дзеці памятаюць сваіх бацькоў, гэта добра. Сёння мы прыйшлі ў гэты горад, і калісьці мы таксама станем тут жыць. Хацелася бы, каб будучыя пакаленні прыходзілі сюды заўжды.
На ўсходніх могілках беларускай сталіцы, дзе пахавана шмат слынных беларусаў, пабывала наша карэспандэнтка Інна Студзінская. І тэму радаўніцы мы працягнем пазней у нашай праграме. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак. І сёння іх наведалі дзясяткі тысяч чалавек, і доступ у зону цяпер вольны, без пропускаў. Міліцыя толькі рэгістравала транспарт пры ўездзе і выездзе. Вы на хвалях Радіо Свабода. Нагадаю, што нашыя перадачы вы таксама можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Сёння Александр Лукашэнка завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў афіцыйны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ерам Італіі Сільвіо Берлусконі, міністрам замежных спраў Франка Фратыні і вялікім магістрам мальтыйскага ордэну Мэтью Фестынгам. Вынікі візіту падводзіць Валер Каліноўскі.
Пасля сустрэч у Рыме Александр Лукашенко выказаў спадзеў, што папа рымскі Бенедыкт XVI бліжэйшым часам сустрэнецца з маскоўскім патрыярхам Кірылам. Калі такая сустрэча адбудзецца, то хай яна адбудзецца ў Беларусі, не толькі геаграфічным цэнтры Еўропы, але і там, дзе сыходзяцца асноўныя хрысціянскія рэлігіі, заявіў Александр Лукашенко. Апрача таго, ён зазначыў, што прэм'ер Італіі Сільвіё Берлюсконі можа наведаць Беларусь з візітам ужо гэтай восенню, каб працягнуць размову, пачатую з беларускім кіраўніком у Рыме. Спадар Лукашэнка выказаў перакананне, што ўзаемадзеянне Беларусі з Захадам будзе паглыбляцца на ўзаемавыгаднай аснове ў палітычнай, гандлёва-эканамічнай, інвестыцыйнай сферах. А міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў заявіў пра блізкасць пазіцыяў Лукашэнкі і Берлюсконі што да пераадолення ўсясветнага эканамічнага крызісу. Мы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь была неад'емнай часткай вялікай Еўропы. Мы зацікаўленыя ў Еўропе, якая не будзе дзяліцца на захад і ўсход, а будзе вялікім домам для ўсіх, адзначыў спадар Мартынаў. Сустрэча Александра Лукашэнкі з прэм'ерам Італіі Сільвіё Берлюсконі адбылася напярэдадні ў форме вячэры ва ўрадавым палацы Кіджы ў Рыме. На вячэру быў запрошаны і кіраўнік МЗС Італіі Франка Фратыні. Як паведаміла з Рыму агенцтва РІА Новасці, італьянскія дыпламатычныя крыніцы ясна далі зразумець, што сустрэча паміж Берлюсконі і Лукашэнкам не была двухбаковай ініцыятывай, а належала да агульнага еўрапейскага кантэксту. У дзень гэтай сустрэчы Франка Фратыні праз газету «Кар'ера де ля Сера» заклікаў Александра Лукашэнку выконваць правы чалавека і выказаў спадзеў, што ягоны візіт будзе спрыяць агульным намаганням дзеля збліжэння Беларусі і Еўразвязу, набліжэння Менску да дэмакратычных стандартаў Еўропы. Перад самым адлётам з Рыму спадар Лукашэнка заявіў, што яму не патрэбныя нічые парады звонку наконт рэфармавання эканамічнага і палітычнага жыцця ў Беларусі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка песімістычна ацэньвае спробы Еўропы наладзіць дыялог з беларускім кіраўніцтвам.
Італьянцы не першыя, хто спрабуе вучыць нечаму Лукашэнку. Гэта справа абсалютна безнадзейная. Да любой сітуацыі ён ставіцца гранічна, цынічна і імкнецца выціснуць як мага большыя практычныя карысці для сябе, для сваёй уладнай перспектывы, не для Беларусі.
Вінцук Вячорка прызнаў, што ў прапагандысцкім сэнсе Александр Лукашэнка выйграў, а беларускай пазіцыі трэба спадзявацца не на еўрапейскія парады, а на свой народ.
Наша праца як канцэнтравалася, так і павінна канцэнтравацца ў самой краіне, а не ў якім разе не будавацца ў разліку на тое, што нейкі дзядзька з боку прынясе нам свабоду і дэмакратыю.
Менскі палітолаг Юрый Чаусаў не лічыць першы за апошнія 13 гадоў візіт Александра Лукашэнкі на захад нейкім прарывам ізаляцыі. Для яго гэта працяг палітыкі наладжвання дыялогу паміж Еўразвязам і Беларуссю.
Наколькі б не балюча было прадстаўнікам беларускай апазіцыі усведамляць, што вось для Александра Рыгоровича зараз адкрыта дарога ў Рым і далей у Еўропу, для Беларусі. Гістарычна гэта большая каштоўнасць, чым ізаляцыя і працяг бескампраміснага змагання.
Паводле Юрыя Чавусава, у працэсе дыялогу афіцыйнага Менску і Захаду беларускія ўлады ідуць на пэўныя саступкі, якія не мяняюць сутнасці рэжыму. Поспехі тут невялікія, але большыя, чым у ізаляцыйнай палітыкі.
Наўрад ці беларускія кіраўнікі так хутка павераць у каштоўнасці дэмакратыі і правоў чалавека, але прынамсі зрабіць выгляд, што яны паверылі. Для іх будзе нескладана, таму што пагрозы для іх улады на дадзены момант гэта не ўяўляе.
Юры Чавусаў успрымае візіт Александра Лукашэнкі ў Рым як спробу дыпламатычнага размену. Еўразвяз прапанаваў беларускаму кіраўніку наведаць Італію ўзамен за тое, што ён не паедзе на пражскі саміт 7 траўня асабіста. Сам Александр Лукашэнка ў Рыме заявіў, што бліжэйшым часам вызначыцца, хто будзе прадстаўляць Беларусь на саміце ўсходняга партнерства ў Празе.
Расказаў Валер Каліноўскі. Дарэчы, сустрэча Александра Лукашэнкі з папам рымскім адна з асноўных тэмаў учорашняй гутаркі ў начной свабодзе з Янкам Мойсікам. Янка Мойсік — супрацоўнік беларускага аддзелу радыё Ватыкан, і мы прапануем большую частку гэтай гутаркі ў наступнай паўгадзіне, меней чым праз 20 хвілінаў, і зараз фрагмент.
Гэта першы такі прыпадак, што прибыло дзіця якогось там прэзідэнта краіны ў Ватыкан. Дагэтуль я ніколі з такім не сустрэўся. Проста я нават і не разумею, чаму ён яго ўзяў. Тож папа рымскі мог бы спытацца, а дзе маці?
Гэтак Ян Камойсік пракаментаваў удзел у сустрэчы Александра Лукашэнкі з папам рымскім, Колі Лукашэнкі, 5-гадовага сына Александра Лукашэнкі. І больш падрабязна пра гэта і не толькі пра гэта у гутарцы «Значной свабоды» з Ян Камойсікам прыкладна праз 20 хвілінаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Свіны грып, выяўлены спачатку ў Мексіцы, ўжо перакінуўся на іншыя краіны свету. Першыя выпадкі захворвання зафіксаваныя ў Еўропе, ў Іспаніі, Шатландыі і Францыі. Свіны грып больш небяспечны за звычайны і пры гэтым можа перадавацца ад чалавека чалавеку. Гэты вірус камбінуе генетычны матэрыял вірусаў, якія выклікаюць грып у свіней, птушак і чалавека. Цяпер санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах, расказвае Ігар Карней.
Паводле апошніх звестак, колькасць людзей, якія памерлі ад свінога грыпу ў Мексіцы, ўжо перавысіла 1,5 сотні, яшчэ 2000 шпіталізаваныя. На дадатак да ранейшых выпадкаў заражэння ў ЗША і Канадзе абвешчана пра тое, што свіны грып дыягнаставаны ў Іспаніі. Блізу 20 чалавек знаходзяцца пад кантролем лекараў. Выпадкі захворвання адзначаныя ў Вялікай Брытаніі. Вірус знойдзены ў двух жыхароў Шатляндыі. Апроч таго, падазрэнні на хваробу пацвердзілі ўлады Бразыліі, Францыі, Аўстраліі, Новай Зеландыі. Паводле інфармацыі расійскіх медыяў, у адным з маскоўскіх шпіталяў на наяўнасць у крыві небяспечнага вірусу правяраецца маладая жанчына, пасажырка авіярэйсу з Мэхіка. У Беларусі з эпідэміяй змагаюцца на подступах да дзяржаўных межаў. Галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан зазначае, што найбольшая ўвага аддаецца авіапасажырам, якія транзытам праз Еўропу ляцяць з амерыканскага кантыненту.
Ещё до прибытия самолёта по связи с экипажем уточняет, есть ли какие-то моменты, которые настораживают, есть ли лица, которые обращались за медицинской помощью. Проводится медицинский осмотр силами санитарно-карантинных пунктов. В случае необходимости людей даже могут отвезти из больницы на карантин.
У Державном помежном комитете подтвердили, что в стан подвышенной готовости проведены ветеринарные службы на всех помежных переходах. Больше пильные у оценки бягучей ситуации и сами помежники.
На границе ветеринарные же есть посты. Стоит компетенция, ветконтроль так называемый, стоит на границе. Они осуществляют ввоз растений, ввоз животных, продуктов и так далее. Это по их.
Стало ведомо, что санитарно-карантинные пункты организованы на наибуйнейшем чыгуначных вакзалах Беларусі, найперш у Менску. Галоўная задача спецыялістаў – стварыць заслону для інфекцыі, якую ненаўмысна могуць прывезці з сабой турысты. Таксама не выключана, што цягам бліжэйшага часу могуць быць папоўненыя запасы вакцыны супраць атыповай хваробы. Між тым, як лічыць галоўны санітарны лекар краіны Валянціна Качан, падставу для стварэння экстранай камісіі для барацьбы з вірусам у Беларусі пакуль няма. Першым чынам спецыялісты раяць папросту адтэрмінаваць паездкі ў карантынныя зоны. А вось міжнародныя арганізацыі аддаюць свіному грыпу падвышаную ўвагу. Некалькі дзён запар вядуць кансультацыі эксперты Міжнароднай арганізацыі аховы здароўя. У мэтах перасцярогі арганізацыя падвысіла сваю ацэнку пагрозы інфікавання з 3 да 4 ўзроўню. Усяго ў класіфікацыі 6 ступеняў. Галоўная праблема палягае ў тым, што пра вірус вельмі мала вядома. Гэта і тлумачыць ягонае хуткае распаўсюджванне па свеце. На 30 красавіка запланаваная надзвычайная рада міністраў аховы здароўя Еўразвязу. Тым часам Сусветны банк прыняў рашэнне выдаткаваць Мексіцы крэдыт памерам 200 мільёнаў даляраў на барацьбу з эпідэміяй. Прагнозы на стварэнне антыатруты пакуль не вельмі аптымістычныя. Неабходныя ўзоры вакцыны будуць гатовыя хіба што праз 4-6 месяцаў.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве пра паседжанне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй у Люксембургу, дзе абмяркоўвалася найперш ініцыятыва ўсходняга партнерства. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч людзей. Александр Лукашэнка сёння завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў дзяржаўны візыт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ер-міністрам Італіі Сильвіо Берлусконі і міністрам замежных справ Франка Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, у Іспаніі, Францыі і Шатляндыі. Сьогодні у Люксембургу відбулося посадження так званої постоянної ради партнерства поміж Євразв'язом і Росією. Головною темою перемовів була ініціатива Євразв'язу долучити 6 постсовєтських країн до програми тіснішого співпрацівництва, відомої під назвою «Усходнього партнерства». Ви на хвалях Радіо Свобода. Як ви чули, сьогодні у Люксембургу відбулося посадження так званої постоянної ради партнерства поміж Євразв'язом і Росією. Євразв'яз представляла делегація, якою керував Карл Шварценберг, міністр заміжних справ Чехії, яка у гэтым пагодзе старшынює у Євразв'язі. Російських перамовників очолював міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров. Головной темой перемовов была инициатива Евразвязу долучить 6 постсоветских краин до программы теснейшего супрацовництва, ведомой под назвой «Усходнего партнерства». И теперь со мной у студии аналитик нашего радио Ян Максимюк. Ян, добрый день. Про что говорили Шварценберг с Лавровым?
Добрый день. Ну, ведаете, Россия зреагавала вельми нервова на тое, што Брусель у траўні 2008 году запрапанаваў Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдові і Украіне праграму супрацоўніцтва, якая ў перспектыве можа прывесці да падпісання дамоваў аб асацыяваным сяброўстве гэтых краінаў у Еўразвязе. Лавров сказаў у сакавіку, што Еўразвяз спрабуе выгарадзіць сабе сферу ўплыву на постсавецкай тэрыторыі пры дапамозе ўсходняга партнерства. Шварценберг сказаў сёння на прэс-канферэнцыі ў Люксембургу пасля спаткання, што ён пераконваў Лаврова, што як Еўразвяз, так і Расія павінны адмовіцца ад такога панятку як сфера ўплыву, і што ўсходняе партнерства нічым не пагражае Расіі.
І наколькі Сергей Лавров паверыў вось гэтым аргументам Карла Шварценберга?
Лавров не выглядаў на вельмі каб перакананага, што тычыцца мэта ўсходняга партнерства. Ну, але ён дыпламат. А таму ён сказаў журналістам наступнае.
Слышим заверения из Брюсселя о том, что это не попытка создать новые сферы влияния, это не процесс, который направлен против России. Мы хотим этим заверениям верить.
Говорил Сергей Лавров, министр замежных справ России. А что в уголе можно сказать про отношения России с Евразвязом? Теперь мое питание нашему аналитику Яну Максимюку.
Адносіны паміж Еўразвязам і Расіяй, якія значна пагоршалі пасля расійска-грузінскай вайны ў жніўні мінулага году, здаецца, спакваля вяртаюцца ў старое рэчышча. Але нейкіх вялікіх поспехаў, не кажучы пра прарывы, у іх не адбылося. Расію, па-першае, асабліва хвалюе тое, што Еўразвяз утрымлівае строгі візавы рэжым у адносінах да расійскіх грамадзянаў. Праўда, плаціць за еўрапейскія візы расійцам даводзіцца ўдвая меней, чым беларусам. Яшчэ большым цернем у расійскім баку з'яўляецца выстаўленая Брусэлем нефармальная ўмова, што да ўсходняга партнерства будуць залушаныя адно такія краіны, якія не прызнаюць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Гэтая ўмова пакуль што працуе нават у адносінах да Беларусі. На працягу апошніх 8 гадоў абодва бакі правялі ажно 16 самітаў. Паміж Брусэлем і Маской існуе пагадненне аб партнерстве і супрацоўніцтва. Супрацоўніцтва, якое ўжо даволі ўстарэла. І абодва бакі спрабуюць пачаць перамоўны працэс, каб замяніць гэтае пагадненне нейкай стратэгічнай дамовай. Але гэта справа няблізкай будучыні.
Дякую, Ян. Ян Максимюк рассказывал про сегодняшнее поседжение так званой постоянной рады партнерства помеж Евразвязом и Россией, где найперш обмерковывалась инициатива Евразвязу долучить 6 постсоветских краин до программы теснейшего супрацовництва, ведомой под назвой «Усходнее партнерство». И больше про эту программу вы можете знайти на нашем сайте в интернете. Свобода.орг.
Беларуская замежжа.
Студэнты, бізнэсоўцы, прафесіяналы.
Канкурэнцыя ў глабальным свеце і беларускі кантэкст.
Традыцыйная і новая дыяспара.
У перадачы «Беларуская замежжа».
І ў сённяшнім выпуску перадачы «Беларуская замежжа» пра раз'яднанасць беларускай дыяспары і адначасова новыя прыклады салідарнасці моладзі з Еўропы і Амерыкі. Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях прыкладна праз паўгадзіны. А мы вяртаемся да адной з галоўных тэмаў нашай сённяшняй праграмы. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч чалавек. Доступ у гэтак званую зону вольны, без пропускаў. Міліцыя толькі рэгістравала транспарт пры ўездзе і выездзе.
Вёскі Дзем'янкі і Выліва Добрускага району выселілі на пачатку 1990-х, калі радыяцыю выявілі на ўсходзе і поўначы Гомельскай вобласці. На радаўніцу былыя вяскоўцы зноў збіраюцца разам, але ўжо не на падворках, а толькі на могілках. Пра традыцыю памінання продкаў у Дзем'янках распавядае Лідзія Смалякова.
Сначала мы прыязджаем, убіраем магілкі, даглядаем іх, красім, убіраем усё, каб не было ні запусцені. На радаўніцу на саму памолімся, запісачкі ў цэрку пад даем, чтобы помянули наших родителей, потому что их же тут никто не помянет. А потом сами приедем вот сюда с ними. Они любили у нас мяк, и они жили, так и мы хочем жить. Покачаем яйца по могилках, поцелуем хресты, поприветствуем их, Христос воскрес. Помянем по христианскому обычаю.
У спадарней Лидии на этих могилках похованы батька, дяды, многие свояки.
А так вот качаем крестиком. У нас хрест становится в ногах. От головы качаем к ногам. А потом так вот папирок, хрестик. Яйца покрашенные. Покачаем это для их, как Пасха. Радоница. Это Христос воскрес, он радуется за всех и мертвых. Его нету ни мертвых, ни живых. У всех людей его равны. И мы тоже так. И мы для их вот устраиваем. И Пасху пяком, и яйца красим.
82-гадовая Нана Смалякова кажа, што выбіралася з вёскі амаль апошняй.
Я ўжо тут не паследняя ехала, кінула хату, мне за яе нічога не далі, нічога. Я кінула, прыехала, купілі хату, дзеці в Добрушы жыву. А тут так стаіць такая хата, што я б сёння пайшла, каб не расцягнулі. Ніякіх ільгот мне няма, ніякіх. Жыву на пенсіі, што ў калхозе зарабіла 200 рублей, так і жыву.
Побач з Дзем'янкамі вёска Вылева, а вось спадар Миколай, який живе тепер у Добруши.
Приїхали, посиділи тут, помянули, побачиш сусідів ще. Ти домой.
У Виліві раней стояла драўляна церква, помнік дойлідства 18 стагоддзя. Яе перевезли у Гомель і склали заново на Рэчыцкай шашы. Мясцовыя жыхары згадваюць, што ля церквы былі могілкі, дзе хавалі і святароў, які лёс парэшткаў не ведаюць. Гаворыць нараджэнка вёскі Вылева, спадарня Таццяна.
Радзілася в Выліві, возле церквы. Церква у нас на огороде. А вот склеп, который там, я помню, что матушку ховали. Я маленькая была, но я помню, как матушку, колобатюшки ховали. А когда бы я приехала могилки убирать, оказались уже те мощи убрали. Вот кто убрал вот эти вот мощи? Куда они убрали?
Говорила спадарня Татьяна, народженка вёски Вылева, якая находится на Гомельщине в зоне наибольш зараженной радиацией. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт кіраўнікоў краін праграмы «Усходняе партнерства» ў Прагу – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў «Свабоды».
Шановная свобода, я по разумению хоть на крок противников и прихильников запрещения Лукашенко на саммит у Прагу пропоную на свободе подрихтовать передачу об развитии демократии на Корейской полувыспе с повагой прихильник Мирона.
Уважаемая свобода, в день открытия саммита, я так думаю, надо оппозиции выйти на площадь с европейскими белорусскими флагами в поддержку восточного партнерства. Если Европарламент не гнушается переговорами с Лукашенко, то оппозиции надо быть мудрее. Вот этот момент надо использовать.
Выказывание комментует наместник старшини партии БНФ Винцок Вячорка.
У партии БНФ есть позиция. Мы приняли ее одразу, как только была озвучена идея усходнего партнерства. Мы витаем концепцию улучшения Беларуси как страны у социальную европейскую геополитическую простору. И мы витали усходнее партнерство как инструмент гнутки, который достосовывается до умов у каждой конкретной стране, подштурховывающей ее до демократичних європейських змінів. Але ми не віримо у те, що при Лукашенковій уладі Білорусь зможе користатися з преференцією європейського партнерства менавіта як країна, менавіта як народ. І сьогодні головним тормозом європеїзації Білорусі, вертання Білорусі в Європу, є менавіта Олександр Лукашенко, його влада і його система.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у пусть 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Працягуємо програму.
Александр Лукашенко у ягоним посланні до парламенту і народу назвав своїх політичних опонентів ворогами народу за те, що вони виступають за ягоною політичну ізоляцію від демократичних країн. Це недрена похвала з боку Александра Лукашенка у бок своїх політичних опонентів, у тим ліку і у бок охвяр політичних репресій міста Мінська, які так само виступають за політичну ізоляцію Лукашенка від європейських країн. Александр Лукашенко своїми руками зробив президента країни нелегітимним, дякуючи ягоній нелегітимній конституції Білорусі 96-го года. І каби знову демократичні сили країни не розпочали рух об відхиленні його від влади, він відомо у 96-му році на так званому референдумі не занес у нову конституцію положення об відхиленні президента від влади з нарушенням конституції. Лукашенко незабаром розпочав порушати конституцію, ведучи хто не буде відхилену влади за гэтае парушэнне. Александр Лапіцкі.
Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў і адразу пасля яго гутарка з супрацоўнікам беларускага аддзелу Радыё Ватыкану Янкам Мойсікам.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радіо Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэская Рэспубліка, індекс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Мінску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-220. 0-0-5. Минск, Беларусь.